Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici bomo ustvarjalni, z nami je namreč magister Blaž Slapar, ki že vse življenje riše, slika, oblikuje, ustvarja oglase. Pred 15 leti je ustanovil svoj oblikovalski studio, kjer se ukvarja z risanjem, slikanjem motivov po naročilu in tudi oblikovanjem celostnih grafičnih podob. Ustanovil je tudi svojo slikarsko šolo, ki poteka na različnih šolah, zato smo ga povabili v naš studio. Lahko pa povemo še to, da je zadnje 3 leta tudi učitelj na srednji šoli za oblikovanje in fotografijo. Magister Blaž Slapar, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Že pri 12 letih ste v Štorah zmagali na prvem likovnem natečaju mladih ustvarjalcev. Kako se je pri vas prepoznaval ta talent, kako je bilo zgledi v okolici, kakšna je bila morda tudi vloga šole?
Rekel mami je že zelo malo ugotovila, ne, da zelo rad rišem. V bistvu sem prej začel risati, kakor govoriti. Tako da to ni
dejansko?
Bilo... Dejansko, ja. So verjetno mislili, da...
Ne bo nič govoril.
tako da so že razmišljali, da bi tega le psihologa za govor, ne? Ampak potem so pa zelo hiter na eni točki spregovoril, ne žena, prav, da še preč govorim, tako da mislim, da se na koncu vse je poklopal. Zdaj, velike tako v retrospektivi, ko gledam, ima zasluge moja prva učiteljica ni bila prva učiteljica, ampak prva, ki mi je tako spodbujala, Inge Invertnik, ki je tudi učiteljica likovne na osnovni šoli v Moravčah. Z njo sem v bistvu začela snovati tako večje projekte. Tudi v šoli smo v 8. razredu poslikali učilnice, naprimer glasbena s temi skladatelji, potem prvo idejo sem imel v tej matični likovni učilnici, da bi bili filmski igravci. Potem je bilo tudi zaupanje iz strani Eve Karažije, še takrat, ki je bila ravnateljica, da se to lahko naredi, sicer da bom mogel sam plačati, če bom stene uničil, ampak sem zelo vesel, da so še danes te stene, jih niso pobelali. Tako da so te izdelki še zmeri vidni.
Aha, neke freske ste ustvarili.
Ja, tako. Bilo je tudi kar zanimivo takrat to risati. Enkrat sem imel tudi nesrečo, ko sem si sestavil improviziran odr iz 2 miz in sem padel nazaj, ko sem hotel malo v delč pogledati celoto. Pa sem se preč nagnil nazaj in je vse barve so mi padle po tleh, sem rekel, to je konc karijere, ampak sem hitro uspel popucati, tako da je bilo v redu.
Se pravi, vloga učiteljev je kar pomembna. Če danes gledate svojo pot za nazaj, pa tudi verjetno marsikatere druge poti, če se ozrete po okolici, učitelji likovnega pouka imajo pravo veljavo, imajo dovolj prostora tudi za tako kreativo.
Mogoče ne to, kar bi želel. Zadnje čase v bistvu sem zelo vpet v pedagoško, sceno, ampak vsak trenutek lahko nekako probam manevrirati med nekako kvalitetnim družinskim življenjem, ima tudi 3 otroke, kar pomeni, ne, da velikrat tudi na račun tega malo trpi naše življenje v tem smislu, da se ne moram toliko ukvarjati, z otroki, ki bi lahko, ampak probam zdaj več na to dati, da ne bi rekel enkrat, kdo je pa ta stric za mizo.
Ne, sicer pa vloga učiteljev v likovnem ustvarjanju pri posameznih poteh imajo dovolj časa za prepoznavanje talenta, je potem ta od se lahko razvija.
Absolutno, moja naloga se mi zdi še bolj pomembna, ker sem na strokovni smeri učim, kjer se mi zdi, da je zelo pomembno, da prižgeš nekako tisto iskrico kreative, da bi potem res ti dijaki, ki se odločijo za oblikovno, da bi potem tudi v tem delali. Ne, in če se mi zdi, če preveč poskušaš na en način nekak preveč agresivno nastopati, ne, lahko padejo v določen krč in ne bo pol tist, kaj potrebno oziroma, kar se nekak pričakuje od profesorjev na teh smerih. Ne. Zdaj, je težko. Ne. Breko, jaz verjamem, da bi zdale, če bi ti dijaki poslušali, kakšen bi rekel, da sem prestroh, kakšen bi rekel, da sem fajn, kakšen bi pa tudi rekel, da je sam proces pretežek, a ne, in potem pride do konfliktov, a ne, ker pač kot profesor mora zahtevati, da določene stvari pokažejo, a ne, in če pač ni, ker pridejo čez določeno sito že na šolo, a ne, so sprejemni izpiti in se tudi pričakuje višja raven, a ne, kar pomeni, da padejo čisto eno drugo, okolje, ne, kakor so bili navajeni pred, prej v osnovni šoli, ne, ker je bilo verjetno učiteljica je verjeten ali pa učitelj, je so jih pohvalili za risanje, ne, potem pa kar naenkrat to rata določena obveznost, a ne, naprimer predmetu zgodovina pisave in pri sami kaligrafiji, naprimer morajo minimalno 5 ur na teden, a ne, samo to delati, a ne. Poleg ostalih predmetov, tako da se mislim, da veliko zahteva, ampak samo področje grafičnega oblikovanja, kjer sem jaz, to ne gre samo z minimalnim delom, če hočeš napredovati, če hočeš, moraš, breku, sicer nujno zlo, tudi, breku, nekako upoštevati, da moraš obladati te programe, ki so danes nekak minimalni standard, ne, in nekateri imajo s tem tudi probleme.
Računalniški programi.
Ja, zato, ker rajš ustvarjajo z rokama, ne, in morajo pač tudi to nekako pri sebi predelati in potem, ko to nekako se poklopi, se mi zdi, da tudi v 4. letniku veliko dijakov pride iz šole, da res pol delajo na tem. Tudi mi kot profesori smo zelo veseli, če potem dejansko delajo v tej svoji smeri, a ne, tudi če dobijo nagrade konc koncu. Naprimer, eno leto pred mano tudi na akademiji je študiral, naprimer, Tomato Košir, ki je zdaj dobil Prešernovo tole Prešernovega sklada. A ne. In smo pač zmeri, tudi on, vem, da je bil dijak oblikovne, ne, tako da mislim, da je to končni cilj nekak.
Ste vsi ponosni. Če se ustaviva pri začetkih, ko res otroci začnejo ustvarjati, verjamem, da so mnogi starši navdušeni, ne, smo navdušeni, ko se začnejo, ne vem, uporabljati različne barve, ko res te podobe začnemo prepoznavati. Kako je s prepoznavanjem talenta? Torej, kdaj je morda pravi čas, da otrok pride do nekih slikarskih šol, do nekega učenja na višji stopni, kaj pravite vi?
Zdaj, vklele, jaz imam poleg pač tega še slikarsko šolo, kjer ne mlajši, do zdaj je bil 5 let in se da delati pač z vsakmu otrokom, ker pač starši ne bojo plačali, če že sami ne vidijo, da izstopajo na tem področju in da ga pač zaupajo v pač neko šolo, kjer upajo, ne, da bo pač nekak se talent uspešno razvil. Velikokrat se mi tudi zdi, da veliko, ne veliko, ampak sem pa ke upazam, ne, da so tudi določeni starši, da je tudi to en poskus odvračanja otrok od preveč igrc, preveč telefona, da se jim zdi to pomembno, da znajo tudi kaj, rekel, z rokam, mina ta fina motorika iz tega, da bi se pač bolj razvila. In se mi zdi, no, tudi ta sistem, ki ga jaz imam, ko končamo skupinsko razstavo z vsemi tečajniki in tudi na konc, ko se izda vsako leto tudi ta priložnost na priložnostni katalog, da je tudi že en dokaz nekega dela, da se splača, da nekaj ustane za tabo, a ne, in da če so pač izdelki na nivoju, je pol, mislim, da na koncu koncu smo pa res vsi zadovoljni. Mm.
Starost tečajnikov je pa, se pravi, od 5 let, ne, kot ste imeli najmlajšega,
ja,
pa
do do 79.
A res?
Ne, tako da, tako, kaj sem zelo vesel, tudi na začetku, ko smo, ko sem to pač začel postavljati, sem se mogoče malo bal, da bi se pred specifična, starostna skupina, ne, kjerakol skupina bi bila, mi ne bilo preveč všeč, če bilo sam ena. Ne? Ampak zaenkrat je res zelo pisano generacijsko razlikovanje in tudi, če gledam na konc koncu izdelki, so res, se mi zdi, da zelo primerljivi z akademsko ravnjo. Ne? Tudi neki mojih teh učencev se je pol upisalo na akademijo, tudi uspešno so gor prišli, na take sem pač še posebej ponosen. Ne? Tako da.
Magister Blaž Slapar je gost v našem studiju danes in bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 1-512-10-00, naša telefonska številka. Če vas karkoli zanima z področja likovnega ustvarjanja, ustvarjanja oglasov in drugih grafičnih podob, midva pa nadaljujeva, gospod Slapar, morda s tem vprašanjem, ki verjamem, da se poraja marsikateremu staršu, ki zaznava nekaj talenta pri svojem otroku, kaj mu dati v roke? Vemo, da so trgovine zdaj polne različnih pripomočkov, slikarskih kovč, ki se že ponujajo skoraj da na vsakem koraku. Kaj mu dati, kakšen prostor potrebuje za to svojo kreativo?
Z mojega vidika se mi zdi, da je zelo pomembno ta rek, ki rečemo malo muske, malo denarja, se mi zdi, da prilikovno material res velja. Naprimer, specialne trgovine, ki prodajajo pač kvaliteten likovni material, se v samem postopku slikanja ali pa ustvarjanja risarsko res pozna. Naprimer, čist konkreten primer čopiči. Ne. Te, ki jih jaz uporabljam, pa moji študenti, nekak večji čopič stane tudi 50 evrov. A ne. Ta debelejši, ne, reče, ja, kako se v teh,
trgovine, vse posod, ja.
Vse posod, jih pa vidim, da je 3 evre, kako, ne, ampak naprimer, čopič pušča za sabo dlake, čist primer. Ne? In potem, ko se ti ukvarjaš na mesto, da bi se s prepričljivim prehodom ukvarjal, se moš ukvarjati s tem, da pobiraš ven dlake, ker pač niso kvalitetni čopiči. A ne? In tudi zdi se mi, da je res to investicija. Ne? Naprimer, ne, če vidimo, koliko mojih teh tečajnikov uporablja te čopiče in tudi te večji zdržijo tudi po več let, ne, se res vidi, da pač investicija, naprimer 50 evrov za čopič, ni na koncu, je res dobra investicija. Ne.
Razen, če vemo, da bo otrok z njim ustvarjal samo desetkrat.
Tako, ne. Poznamo tudi tole zgodbo, ne, od Ivana Cankarja, skodelica kave, ne, ki ga je mama zmotila, ne, pri ustvarjanju, ne, se mi zdi, če govorimo, kaj lahko starši naredijo, je predvsem, da mu omogočijo en takšen prostor, kjer lahko ustvarja v miru in brez motečih elementov.
Ne. Brez televizije in našega nenehnega pregovarjanja podobno.
Tudi to. Ne, se mi zdi, to je na koncu koncu sploh pomembno, ne, da ne, da ga a boš kaj pil. Ne, sej, je skrb, ampak s tem zmotaš ta kreativni proces. Ne. Vidim pa tudi dijaki, naprimer, na oblikovni, ogromno jim pomenijo glasba. Ne. Veliki jih ustvarja zraven pri glasbi. Nekateri so rekli tudi, da doma, ko ustvarjajo, da rabijo zraven televizijo. Ne. Da malo vmes pogleda, ne, pa spet dela naprej, da ima občutek, da je v enemu dogajanju. Nekateri, da je konstantno tišina, ne morajo, tako zelo različno, ampak nasplošno se mi zdi predvsem to, da imajo občutek, da lahko se nekam umaknejo pa ustvarjajo, zato pa mislim, da tudi ljudje radi hodijo, ker pridejo neko v neko okolje, a ne, kjer lahko v miru ustvarjajo. Ne.
Zdravko iz Ajdovščine se nama je pridružil, lepo zdrav.
Ja, dobro jutro obema.
Dobro jutro.
Jaz sem tudi amatersko usmerjen tukaj pri slikanju, vendar vidim, da ta slikanja so premalo na tapetu, ker ni ne vem koliko zanimanja in to slikanje potruje prav posod, tudi če delaš, recimo, tudi če kaj zidaš, kaj ta je vedno prisotno slikanje.
Zapravi, gospod Zdravko, kaj imate občutek, da vas v tem smislu amaterjev ne cenijo dovolj ali v kašnem?
Amaterje nas sploh ne cenijo. In recimo tukaj je bila lega v Novi Gorici, je bila lega trgovina, kjer so podali čopiče, delili okvirje in to so mogli zapreti.
Aha.
To sploh ni nobenega zanimanja.
Ja.
Ne vem, zakaj se to dogaja.
Hvala lepa, Zdravko. Ja, zahtevno, široko vprašanje, ampak morda samo en kratek komentar.
Lahko gled to odgovorim, da v bistvu se ne strinjam. Zdaj, mogoče jaz živim na okolju, kjer je ogromno zanimanja. Rekel, moje rojstno okolje je Moravče, ki bi rekel zelo ruralno okolje, kjer bi človek pričakoval, da ne bo tega, ampak imam trenutno 3 skupine. Ne, po nekak 20 ljudi. Tako da jaz tega ne zaznam, v bistvu sem vsakič sprot presenečen, da je tok ljudi, ki se ukvarja s tem. Ampak predvsem tudi to, da je kvaliteta res dobra. Ne sam zato, da bi ustvarjali pač zaradi stvarjene samega.
Kaj pa potem, ko so že zaključili neko to izobraževanje, imajo še nekaj prostora morda v javnosti, da lahko razstavljajo? Ali pa...
Ampak gre se klele vedno za konc koncu kvaliteto. A ne? Če si dober, bojo ljudje poklicali, bojo tudi znali počakati, da prideš na izdelek. A ne? Res na tem mestu bi se res upravičil Stanki Tička. Delam zanjo sliko že 3 leta, ampak imam konstantno v mislih, tako da takoj, ko bo več časa, bo naredil.
Dobro, no, tako javno upravičilo je pa res nekaj posebnega. Blaž Slapar, če se še malce zdaj se ustavijo pri samem postopku učenja, se pravi, ko pridejo na slikarsko šolo, kako se vse skupaj začne?
Moj pristop je tako, da vsak dela po svoje, kar hoče. Glavni podarek je na tem, da probamo pripeljati sliko oziroma izdelek maksimalno, kakor je sposoben.
Se pravi, in motivi so prosto?
In motivi, ker jaz verjamem, ne, če bi naprimer jaz šel, jaz ne bi hotel risati naprimer pokrajin. Uh-huh. Jaz imam zelo rad portrete, živali,
nekaj živega.
Kakšno tiho, tako, pa tudi kakšno tiho žitje, ampak glavni podarek mi je tam, kjer so oči.
Aha.
A ne, se mi zdi, da vsakič, ko ti to uspe dobro narisati oziroma naslikati, ti nekako, da bi ti slika uživela. Ne? To pri pokrajini tega pač ne začudan tok. In vedno se začne z nekako konstrukcijskim, ne? Ker da ti začneš razmišljati o prostoru kot takem, kot da bi hotel videti rentgensko čez, kaj, kako je določena oblika sestavljena, kako lahko razmerja pravilno postavimo, naprimer obraz, kakšna razmerja so pomembna, da jih razumemo, naprimer, da je centrirane so oči na sredini cele lobanje, ne, potem, da gre glava ne, 7-krat v telo. Ne, in potem, ko začnejo o teh razmerjih razmišljati, potem tudi lažji začnejo ustvarjati. Ne, ker tiče, če riše samo po opazovanju, ne boš nikoli rato prodoran umetnik, ker rekel, je en postopek, ne, kjer se zelo poudarja to, da moš razumeti stvari, ki jih hočeš povedati. A ne, šele potem, po tej praksi, lahko začnemo se pogovarjati o psiholoških namenih slike, potem ali o čustvenih, reakcijah, a ne, in konc koncu na koncu tudi pol ideje, ki jih moraš skozi svoje izdelke pač predstaviti in tudi te ideje, ko jih predstavaš, a ne, so zelo, rekel, pomembne v tem smislu, kaj hočeš ti sploh svetu deliti. Ne? Kaj je tist, kar ti hočeš povedati, pa svet še ne ve. Ne? A imaš sploh kaj zapovedati?
Ne? Zgodbe še niso končane.
Tako, ne.
Se pravi, učite jih tudi skozi to teorijo, tudi skozi to globlje razumevanje tako. In ne toliko posnemanje.
Ja, poskušam. Uh-huh. Ne? Velik se pač riše po opazovanju, ne se neki postav. Nekateri tudi radi, naprimer, narisali no, in svojo domačo hišo, to je logična pripomoče, ki je fotografija, ampak se zmeri poudarja, ne, dejmo neki sebe noter. Ne. Kaj lahko tisko dodamo sebe? Ne, se ne moramo odkriti nove, rekel, tople vode. Ne. Gre se za to, da probaš najdeti svoj sloh. Ne. Naprimer, narišeš portret. Ne. Zdaj, opcije so kaj? Kaj bi vi rekel, na kakšen način lahko obraz narišemo.
Jaz.
No, naprimer. Še zmer imamo izgovor, da smo abstraktno ga narisali.
Sem raje v svoji vlogi, da jaz sprašujem, kot to odgovarjam.
No, ampak to posadzga, ki pride k meni, vprašam, kaj hočeš, ne, kaj je zdaj tist, ki bi, ok, hočem narediti realistično, kakor se da. V redu. Ne, to je en pristop. Ne, potem drug je, hočem ekspresivno, ne, pomeni kaj, dodamo barve, ki jih čutimo, ne pa tiste, ki jih vidimo. Uh-huh. Ne? Potem, ok, mene to ne zanima, mene zanima, rekel, konstrukcijski svet. Ne? Mu razložim kubizem, mu razložim, ne vem, impresionizem, naprimer. A ne? Ok, ne? Se pogovarjamo. Ne? Potem, če najdemo neki, ki je en hibrid med različnimi slogi, štok boljš. A ne? Uh-huh.
Ne? Se pravi, tudi vi potem spoznavate svoje učence, ko delate z njimi.
Se velik z njimi nočim. Vesel sem tudi, ko pride do določene stopnje, ko rekel, tečajniki niso več nekak, da bi jaz zdaj, da ti me zdaj pametval, ne? Ampak da se pogovarjamo. Se pogovarjamo o tem, kaj hočeš doseš, a ne? Pa da se nekak prek pogovora poskušamo potem pač izluščati tist, da bomo vsi zadovoljni. Ne?
Je težko ostati na tej strani, torej, da ne bi svojim izrazom preveč vplivali na tečajnika, na vse te svoje učence?
Ja, spomnim se, ko smo imeli, rekel, na akademiji si prek prvih dveh letnikov si imel 4 profesore, potem v tretjem, četrtem si pa enega od teh izbral. Uh-huh. Ne? In potem se pri razstavi poznal nekak, kdo je tvoj mentor. Ne? In to mi je bilo tako delno všeč, ne? Ker sem rekel, ok, logično, da si izbral profesorja, ki ti bil bliz v tem svojem oblikovalskem smislu, ne? Ampak koliko je zdaj bilo klele mentorstva noter, da se je pol tudi na končni, rekel, razstavi poznal, glede na to, da so nekako vsi videli, to je bil tvoj mentor. A ne? In tudi pri svoji slikarski šoli sem si potem dal nekako mnenje, da jaz nočem, da ljudje, ki bojo videli razstavo, da rečejo, ja, to je pa
njegova šola.
Tako. Mm. Ne? Probaš, ne, konstantno, zdaj, koliko mi to ratuje, bi mogel pač do drugo centa, ne, ampak res poskušam včasih se tudi ugrizem to jezik, ne, če vidim, da mogoče je pa na eni poti, ki je čist neki novega drugačnega, da pač poskušam mu reči, no, dej, probiva, bo videla, sej, na koncu barva res pač platno vse prenese, prebarvava še enkrat, koncu pa lahko tudi obrneva sliko, pa še enkrat začneva.
Se pravi, če recimo gremo na ogled v kakšno šolo in če vidimo praktično, da vsi učenci rišejo enako, je tako, kot če bi risala učiteljica ali kako?
Tako. To se mu podaljšana roka. Ne? To se meni zdi pač problem. Zato tudi nimam tega klasičnega pristopa, da bi zdaj naprimer postavil eno tihožitje na sredo pač učilnice, pa da vsi rišejo, slikajo isto, ne? Ker se mi zdi, da bi nenačrtno prišlo do enega ne, kukar prepisovanja.
Kopiranja.
Tako.
Gledanja k sosedu. Kaj pa same tehnike? Je treba že nekaj znanja, da se naučimo, ne vem, risanja, akvarela in, ne vem,
slikanja? Zdaj, možnosti so akril, a ne, oglje, pastel, svinčniki različnih razponov. Ne. Velikrat je že nov podatek to, da je razpon pri svinčnikih, a ne, od 9B do 9H, lahko tudi 10H, 10B, a ne, da spoh vidijo, da so že razlike tukaj, da ni samo HB, a ne. Potem oglje, da je to, breko, zelo impulzivna tehnika, ki dovoljuje napake, da so napake sestavni del slike oziroma izdelka. Potem akril ti dovoljuje, ne, da konstantno lahko popravljaš, ne, nanosi so lahko zelo debeli, pa bo še zmeri slika živo, živahno delovala. Ne. Da mogoče, breko, pri akvarelu, ne, se že nekako določeno mojstrstvo pričakuje, ne, ker je nekako dost, breko, tehnika nepopravljiva. Ne. Tako kot rata je, breko, sej določen procent stvari se lahko še uredi, ampak se zamena list, naprimer, ne, če je pač...
In ti niso ravno poceni.
To se strinjamo. To vsi vejo, ki hodijo v res te pač trgovine, da pač ta material res ni pocen. Čist primer, ne, 24 barvic je 35 evrov. To pomeni, da je več kot evro, v bistvu, ne, barvica.
In če je zelo mehka, se tudi hitro porabi, ne?
Problem je, če dol pade, ne, se polom noter, a ne, kar pomeni, ko šilaš, samo pada stran in boli pol.
Srce, denarnica.
Srce in denarnica.
In v slikarski šoli materiale zagotovite vi, ne? Jaz sem,
ja,
pač...
sem imel eno izkušnjo, preden sem začel, so me povabili v, v neko... Rekel, delavnico za tretje življenjsko obdobje, kjer so sami skrbeli za material. Ne. In potem, ko smo začeli slikati, je pač pri gospe se rekel, ja, dajte barvo stisniti, ne, pa da začnemo konkretno slikati. In bila pač ogorčena, a vi vete, koliko to stane. Ne. Ker pomeni, da je ona že pri sebi šparala. Ne. In pa smo pač, sem videl, ne, da to ne bo šlo, ne, ker pač starši nekateri tudi, ki bojo rekli, ja, sin, ja, ne vem, a se, a bo, čez en mesec se bo premislil, a zdaj bom pa jaz nemo kle kupil, bi rekel, barve, ne, ki so minimalno 200 evrov, da kupaš nekak ta osnovni paket, ne, ja, minimalno, ne, za to, ne, in sem pač rekel, bom jaz skrbel za material, da je res vrhunski, da potem ni izgovorov, da izdelek ni uspel.
Pa kdaj sami potem kaj popravljate njihova dela ali je to izključno njihovo delo?
Izključno njihovo delo. Včasih rečejo kakšni tečajniki, prosim, lahko čez noč vi malo popravljate. Sploh, ko se začne mrzlica pred
razstavo.
Razstavo, a ne, ja pa pride... Moja teta pride, no, to ne more biti res lepo, ker je ona naročila izdelek in pa pač poskušamo jo motivirati ali pa ga motivirati, a ne, da res pripeljejo izdelke do maksimuma, ki ga so sposobni. A ne.
Koliko časa pa potem je to potrebno pustiti, da se posuši, da je res potem...
Zdaj, akril je bil izumljen z namenom, da je hitro sušenje, tako da če je tanek nanos, je v bistvu popravljanje možno v parvih minutah. A ne? Druga razlika je pri olju. Olje se pa suši dlje, tako da nekateri tudi to delajo in pač samo pustimo sliko na stojalu, predvsem tam, kjer je možno v moji učilnici, ki ima doma ženo v hiši narejeno učilnico in tam pač lahko je to možno izvajanje.
Magister Blaž Slapar, kaj bi rekli, kaj je vrhunec nekega znanja slikarskega ali pa pri vas, ki ste tudi oblikovalec, kaj je cilj vaše karijere, da tako rečeva?
Ja, to je, bi rekel, konstantno, bi rekel, iskanje, ne, sta pač dve. Prvo je, da se umetniško počutiš, da si svoj potencial pač izkoristil, ne? Druga je pa finančno breme, ne? Ker pač se veste slike, ne? Da se prodajajo, ne? Da prideš na nek nivo, da lahko na tej ravni ustvarjaš, ne? Da lahko živiš od tega, ponad pravi, moš skoraj umreti, ne? Šele po smrti nekako dobijo. Ampak ok, poznamo primere, ki je uspel, ali, ampak tudi, na primer, kakšno leto ali dve sem od nekega, ki je isto dobil Prešernovo nagrado in je rekel, da je za 1500 evrov na zadnje sliko prodal, kdaj, kakšne pol leta nazaj. Ne? Ker če čist preprosto računico naredimo, vidimo, da pač se tudi, če si res na visokem nivoju, težko živiš od tega, pa moš pol nekako še kaj drugega zraven. Tako da mislim, da je kar problem, sej, mislim, da je vsem jasno, da na vsaki, ki se predvsem v okolici dneva, Prešernovega dneva, ne, so zmeri fraze, ja, mačehovski odnos do kulture, a ne, pa tako naprej, ampak jaz nič ne jamram, jaz pač sem se probal znajdati po sebi, lih s to šolo, ne, da nekako si finančno lahko normalno funkcioniraš, da lahko poskrbiš za družino, ampak da ti tudi dovoljuje dovolj časa, da še sam pač ustvarjaš in sem lahko vesel, da to je možno, pa da je nekako uspelo.
Da ste učitelj in učenec hkrati.
Tako.
Hvala lepa, magister Blaž Slapar, za obisko v našem studiu in seveda veliko ustvarjanja še naprej in tudi, da bodo sadovi cenjeni.
Tako, hvala lepa, pa uspešno naprej.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.